नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. उत्तर गोंय जिल्हो पंचायतीच्या कार्यालयाचे आनी हायटेक व्हॅक्युम सिवरेज यंत्रणेचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केले उक्तावण. फोंड्या ते भोमेमेरेनच्या रस्तो चौपदीकरणाच्या कामांक केंद्र सरकारान दिला निधी. कोंकणी परिभाषीक शब्दकोश तयार करपाक राजभास संचालनालयान केल्या समजिकायेची कबलात. भारताचे आदले राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम हांकां जयंती निमतान देशान उपली आर्गां. आता पुराय खबरो. मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी आयज उत्तर गोंय जिल्हो पंचायतीच्या कार्यालयाचे उक्तावण झाले. फाटल्या साबार वर्सा सावन संबंधित कार्यालय सरकारान दिवची अशी मागणी उत्तर गोंय जिल्हो पंचायतीच्या वांगड्यांनी लावून धरिल्ली. ही मागणी सरकारान आता पुराय केल्या. पणजे गोमंतक मराठा समाज भवनाच्या दुसऱ्या माळ्याचेर संबंधित कार्यालयाक सुरू जाला. जिल्हो पंचायती वांगड्यांक वेगवेगळ्या कामांक लागपी अडकून उरिल्ल्या निधीचे बेगोबेग वाटप वित्त खात्याक करपाक लायता अशें आश्वासन मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिलां. सुसज्ज कार्यालयासयत हेर सुविधा आतां उपलब्ध जाल्ल्यान जिल्हो पंचायत वांगड्यांनी स्वयंपूर्ण गोंय संकल्पनेक तांच्या कामांतल्यान तेंको दिवचो तशेंच अंत्योदय तत्वाच्या गरजू घटकांच्या उदरगती खातीर काम करचें अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी केलां. कार्यालयाच्या उक्तावण सुवाळ्याक उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नायक, आदले उत्तर गोंयचे जिल्हो पंचायत वांगडी अध्यक्ष सिद्धेश नायक तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. पणजेंत पयले हायटेक व्हॅक्युम सिवरेज यंत्रणेचें उक्तावण मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केलें. अमृत येवजणे खाला जाल्ले ह्या यंत्रणेक लागून भरती आनी सुक्तीच्या वेळार मळा सांतिनेज ह्या सारख्या सखल वाठारात घाणयारी उदक पायपलायनीत शिरपता ते ह्या यंत्रणेवरवी सिवरेज प्रकल्पात वतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले. पर्यावरणाची जतनाय हाका लागून जातली आनी लोकांची जिणू सुधारतली अशें मुखेलमंत्री उलयले. फोंड्या ते भोमेमेरेनच्या 9.6 किलोमीटर रस्त्याच्या चौपदरीकरणा खातीर केंद्र सरकारान 557 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. निधी मंजूर करपा खातीर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच रस्ते आनी येरादारी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांचे उपकार मानल्या. फोंड्या ते भोमा रस्तो एक पदरी आशिल्ल्या कारणान येरादारीची कोयंडी जाता. हो पट्टो चौपदरी जाल्या उपरांत फोंड्या ते पणजी मार्गावेली येरादारी सुरळीत जातली. दाबोळी विमानतळासयत मुरगांव बंदराचेर वचप सोपें जातलें. कर्नाटक ते गोंय मेरेनच्या आंतरराज्य येरादारीक लेगीत फोंड्या भोमा चौपदरीकरणाचो लाव जातलो अशें ट्वीट केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांणी केलां. डबल इंजीन सरकार राज्याच्यो मुळाव्यो सुविधा रोजगार निर्मिती आनी अर्थीक संद तयार करपाचेर भर दिता. हाचे खातीर हांव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्र्यांचे उपकार मानता अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. अस्तोड्या उदक शुद्धीकरण प्रकल्पात वेगवेगळी देखरेख आनी दुरुस्ती कामां हातांत घेवपाची बेगोबेग गरज आशिल्ल्यान पुराय बार्देजाक आनी बिचोली तालुक्याच्या कांय वाठारांनी 16 आनी 17 तारखेक निर्बंधित उदका पुरवण जातली हाची भौसानी नोंद घेवची अशें खात्यान कळीत केलां. उत्तर गोंयच्या दिवचल म्हालांतल्या हरवळे ग्रामपंचायत डिस्ट्रिके खातीर 20 ऑक्टोबराक मतदान जावपाचें आसा. हरवळे ग्रामपंचायत वॉर्डांतले मतदार आशिल्ले उद्देगीक कामगार, सरकारी खातीं आनी उद्देगांनी दिसवड्याचेर काम करपी खासगी वेपारी आस्थापनांनी काम करपी आनी हेर खासगी आस्थापनांनी काम करपी सगळ्या कामगारां खातीर आयतारा 20 ऑक्टोबराक भरपकारी सुटी जाहीर केल्या. तशेंच दक्षिण गोंयच्या केपी म्हालांतल्या मोरपिल्ला ग्रामपंचायतीचो वॉर्ड 6 आनी साश्ट म्हालांतल्या ओर्ली ग्रामपंचायतीचो वॉर्ड 7 खातीर 20 ऑक्टोबराक पोटवेंचणूक जातली. ह्या वॉर्डांतले मतदार आशिल्ले उद्देगीक कामगार, सरकारी खातीं आनी उद्देगांनी दिसवड्याचेर काम करपी तशेंच खासगी वेपारी आस्थापनांनी काम करपी आनी हेर खासगी आस्थापनांनी काम करपी सगळ्या कामगारां खातीर आयतारा 20 ऑक्टोबराक भरपगारी सुटी जाहीर आसा. कोंकणी परिभाशीक शब्दकोश तयार करपा खातीर गोंय सरकाराच्या राजभास संचालनालयान आयज परवरी मंत्रालयात मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या उपस्थितीत केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या विज्ञानीक आनी तांत्रीक शब्दावली आयोगा कडेन समजिकायेची कबलात केली. यावेळी राजभाषा संचालक प्रशांत शिरोडकर, उपसंचालक अनिल सावंत, सीएसटीटीचे अध्यक्ष प्रोफेसर गिरीशनाथ झा, सीएसटीटीचे सहाय्यक संचालक मर्सी हमर, डॉ अशोक सेलवटकर आनी शालंद्र सिंग तशेंच राजभाषा संचालनालयाचे अधिकारी सेबी फर्नांडीस, स्नेहा सबनीस, महाजय गाड आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. ह्यावेळी उलयतना मुख्यमंत्र्यांनी वैज्ञानीक आनी तांत्रीक शब्दावली आयोगा कडेन केल्ल्या समजिकायेच्या कबलातीक लागून गोंयच्या विद्यार्थ्यांक कोंकणी भाशेंत वैज्ञानीक उतरांची शब्दावली उपलब्ध जातली आनी तांकां वैज्ञानीक विशय बरे तरेन समजपाक मजत जातली अशें म्हळें. तशेंच ह्या कोंकणी पारिभाशीक शब्दकोशाचो फायदो शाळांनी आनी उच्च शिक्षणाच्या मळार राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणी खातीर जातलो आनी कोंकणी भाशेचो विकास जावपाक मजत जातली अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. सीएसटीटीचे अध्यक्ष प्रोफेसर गिरीशनाथ झा हांणी भारतीय भाशांनी तांत्रीक शब्दावली तयार करपाच्या सीएसटीटीचे कार्य आनी अणभवाची म्हायती दिली. गोंयांत ग्रंथ अकादमी स्थापन जावची अशी अपेक्षा तांणी व्यक्त केली. सीएसटीटी फक्त कोंकणी शब्दकोशूच न्हय जाल्यार विद्यार्थ्यां खातीर उपयुक्त सामग्री तयार करपाक मजत करतलो अशें तांणी सांगले. सीएसटीटीक भारतीय भाशांनी नाणे तांत्रीक शब्दावली तयार करपाचो अधिकार आसा. राजभाषा संचालनालया वांगडा केल्ल्या ह्या समजिकायेच्या कबलातीक लागून कोंकणी भाशेक तांत्रीक शब्दावली तयार करपाक मजत जातली तशेंच प्रादेशीक भाशेंत पाठ्यपुस्तकां तयार करपाक आनी भाशांतर आनी संशोधनाच्या कामाकूय उपयुक्त थारतली. ही समजिकायेची कबलात करपाक शिक्षण सचीव प्रसाद लोलयेकार हांची म्हत्वाची भुमिका आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. पणजीच्या घर विज्ञान महाविद्यालयान राज्यातल्या माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांतल्या शिक्षकां खातीर ब्रेल सांकेतिक भास या विषयाचेर प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम आयोजित केला. व 30 दिसांचा अभ्यासक्रम राष्ट्रीय शिक्षण धोरण सकयल्या एकात्मिक शिक्षण संकल्पनेची मोख पुराय करपाक गरजेचो आसा अशे परवरीच्या शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेन म्हळा. 7 डिसेंबर 2024 सावन सुरू जावपी हो प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम दर शेनवारा दिसाक 6 वरां असो चलतलो आनी 18 जानेवारी 2025 दिसा सोंपतलो. ह्या अभ्यासक्रमाक इत्सूक आशिल्ल्या शिक्षकांनी आपल्या प्राचार्या मार्फत गुगल ऑनलायन नोंदणी प्रक्रिये वरवीं नोंदणी करची अशें आवाहन सीएससीईआरटीन केलां. आदले राष्ट्रपती डॉ एपीजे अब्दुल कलाम हांची आयज जयंती. 1931 वर्सा ह्या दिसा तमिळनाडूंतल्या रामेश्वरम शारांत ते जल्मल्ले. मिसायल मॅन ऑफ इंडिया ह्या नांवान वळख आशिल्ले डॉ अबुल पाकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम हांणी विमान अभियांत्रिकीत खाशेले प्रवीणताय मेळिल्ली आनी भारतातले पयले देशी उपग्रह प्रक्षेपण वाहन तयार करपा खातीर प्रकल्प संचालक म्हण तांणी म्हत्वाचें योगदान दिलें. तशेंच इस्रोच्या प्रक्षेपण वाहन कार्यावळीच्या विकासाक खासा करून पीएसएलव्ही संरचनेक ते जापसालदार आशिल्ले. इस्रोत 2 दशकां काम केल्या उपरांत डॉ कलाम हांणी देशी मार्गदर्शित क्षेपणास्त्र तयार करपाची जबाबदारी स्विकारली आनी अग्नी आनी पृथ्वी क्षेपणास्त्राच्या विकासांत आनी ती कार्यान्वीत करपाक तांचो व्हड वांटो आशिल्लो. स्ट्रॅटेजीक मिसायल सिस्टमाचे शास्त्रीकरण आनी पोखरण 2 अणुचाचण्यांचे श्रेय कलाम हांकां वता जाणें भारताक अण्वस्त्रधारी राष्ट्र केले. 30 विद्यापीठ आनी संस्था कडल्यान मान्य डॉक्टरेट मेळोवपाचे खाशेलो भोवमान मेळोवपी ते भारतातले एक नामनेचे शास्त्रज्ञ आशिल्ले. तांकां पद्मभूषण पद्मविभूषण आनी भारतरत्न ह्या सर्वोच्च नागरी पुरस्कारान सन्मानीत केल्यात. 2002 वर्सा ते भारताचे 11वे राष्ट्रपती जाल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी कलाम हांकां आर्गां ओपल्या. विशेष अर्थीक क्षेत्र म्हळ्यार सेजा खातीर तमनार प्रकल्प हाडपाक सरकार घाई आसा असो आरोप सामाजीक वावुरपी क्लॉड आल्वारीस हांणी केला. तातूंत कांयच तथ्य ना अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी परवरी मंत्रालयांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत स्पश्ट केला. 2015 वर्सा तमनार प्रकल्पाचो आराखडो तयार केल्लो पूण आल्वारीस 2020 वर्सा न्यायालयांत गेले. केंद्रीय अधिकार समितीन वीज वाहिन्यांचे मार्ग बदलपाच्या शिफारसी प्रमाण प्रकल्पात बदलूय केला हे सर्वोच्च न्यायालयात तांचे आदवोगाद आनी सरकारानूय मान्य केला. आतां प्रकल्प पुराय जावपाक 2 म्हयने आसतना सेजाचो विशय उपस्थित करून आल्वारीस कितें साध्य करपाक सोदता असो प्रस्न वीज मंत्री ढवळीकर हांणी केला. राज्याची गरज 650 मेगावॉटा वेल्यान 850 मेगावॉट जाल्या. वाडटी लोकसंख्या आनी उद्देगीक क्षेत्राकडच्यान वाडट्या मागणीचो विचार करून तमनार प्रकल्प जायच अशें वीजमंत्री उलयले. आतां स्टेडियम येता आयुष हॉस्पिटलूय जालां ह्या सगळ्यांचो विचार केल्यार विजेची मागणी वाडटली आनी तमनार हो केंद्राचो प्रकल्प अशें एका प्रस्नाक जाप दितना ढवळीकर हांणी सांगलें. सा माथियाश ग्रामपंचायतीची सरपंच म्हणून अनुराधा वळवकार हांची निवड जाल्या. पंच मरिना वाज शब्देश मांद्रेकार उपसरपंच रुपेश होमखंडी हांच्या सहकार्यान अनुराधा हांणी 4-3 मतां फरकान जैत जोडले. कुंभारजुवेचे आमदार राजेश फळदेसाय हांणी तांकां परबी दिवन पंचायतीची कामां फाटले 2 वर्सां मुखार सरनाशिल्ली ती कामां करपाक पंच सदस्यांनी सरपंच बदलाक केल्ली मागणीक आपणें तेंको दिला अशें सांगलें. विकास कामां करपाक मतदारांची मागणी पुराय करपाक आपूण मजत करतलो अशें तांणी सांगलें. सरपंच म्हणून वेंचून आयिल्ले खातीर खोस उक्तायतना सरपंच अनुराधा वळवयकार हांणी आमदार फळदेसाय आनी पंच सदस्यांचे उपकार मानले. सगळ्यांत विश्वासांत घेवन काम करतली अशें सांगून सगळ्यांनी एकठांय काम करून गांवाचो विकास करुया अशें आवाहन तांणी केलां. फुगडी ह्या कला प्रकारावरवी बायलांच्या कलागुणाक वाव दिवन प्रयत्न करपा वांगडाच फुगडीक लागून एका तरेचो व्यायामूय जाता. देखून ही कला सांबाळपाक जाय आनी मुखावेल्या पिळगे मेरेन ते वेवस्थीत पावपाचो यत्न करपाक जाय अशें समाज वावुरपी रिना गोविंद गावडे हांणी म्हळां. फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरा वतीन आयोजीत 16व्या राज्यस्तरीय फुगडी सर्तीच्या उक्तावण्या वेळार मुखेल सोयरे म्हण ती उलयताली. हे वेळार माचये सामाजीक कार्यकर्ती विपुला प्रभू आनी कला मंदिराची सदस्य सचीव स्वाती दळवी आशिल्ली. सर्तीचे परिक्षक म्हणून देविदास गांवकार अनिल उजगांवकार अनिता कुंडयकार माधवी बोरकार आनी नारायण नायक आसात. आमच्या जाणटेल्यांनी फुगडी ही कला आमकां शिकयली तिचें संवर्धन करपाक बायलांनी फुडाकार घेवपाक जाय. ह्या माध्यमांतल्यान व्यायामा वांगडा बायलां एकठांय येतात हें म्हत्वाचें अशी रिना गावडे उलयली. विपुला प्रभू हांणी बायलांक अशीच एकठांय येवन काम करात आनी कला सांबाळात म्हणून आवाहन केलें. गोवा विद्यापीठांतल्या गोवा बिझनस स्कूल ह्या फाट्या वतीन 17 आनी 18 ऑक्टोबराक सकाळी 10 ते 5:30 म्हणसर डिजिटल मार्केटींग ह्या विशयाचेर कार्यशाळेचें आयोजन केलां. ह्या कार्यशाळेंत नेक्सेजन प्रो स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंगाचे संस्थापक आनी सीईओ संजय सिन्हा मार्गदर्शन करतले. अधिक माहिती विद्यापीठाच्या संकेतथळार उपलब्ध आसा. फाटली 30 वर्सां न्यायदानात प्रभावीपणान काम करपी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सायोनारा टॅलिसलाड आयज आपल्या 30 वर्सांच्या प्रदीर्घ सेवेंतल्यान निवृत्त जाली. सध्या म्हापसा जिल्हा न्यायाधीश पदार्थी आशिल्ली. हाचे आदी तांणी बाल न्यायालयाची अध्यक्ष म्हणून कामगिरी केल्या. त्यांच्या कार्यकाळातली गाजिल्ली प्रकरणां म्हणजे आयरिश बॅकपॅकर डॅनियली मॅक्लोकीन हत्या प्रकरण आनी सुचना सेठ हिचे भुरगो हत्या प्रकरण लाड हांणी हाताळिल्ली. सुरवेच्या काळात न्यायाधीश लाड हांणी आपल्या कामाची सुरवात पत्रकार म्हण केल्ली. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयली परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. उत्तर गोंय जिल्हा पंचायतीच्या कार्यालयाच्या आनी हायटेक व्हॅक्यूम सिवरेज यंत्रणेचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केले उक्तावण. फोंड्या ते भोंवे मेरेनच्या रस्तो चौपदरीकरणाच्या कामांक केंद्र सरकारान दिला निधी. कोंकणी परिभाशीक शब्दकोश तयार करपाक राजभास संचालनालयान केल्या समजिकायेची कबलात. भारताचे आदले राष्ट्रपती APJ अब्दुल कलाम हांका जयंती निमतान देशान ओपली आर्गां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.